8-9 апрель көннәрендә Урыс православ чиркәүенең Казан епархиясе вәкилләре Казанда 12-13 гасырларда татар мөселман зираты булган урында үзләренең гыйбадәт чарасын үткәрде. Хәзер бу урын татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җирләре. Әлеге институт вәкиле кайчандыр чиркәү булган бинаны епархиягә тапшыру өчен бушаттык инде дип әйтә. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин чиркәү үткәргән чарадан соң радиобызга татарлар өчен изге булган урыннарны чиркәүгә бирмәс өчен күтәрелергә кирәк дип әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла Казанда экскурсияләр дә оештыра. 9 апрель көнне ул радиобызга Казандагы урыс православ чиркәү вәкилләренең 13 гасырда мөселман зираты булган урында шәмнәр яндырып, үзләренең изге суларын сибеп йөрүләрен хәбәр итте.
Илгәрәге безнең ханнарыбыз зират өстендә урнашкан бинада кичә һәм бүген зур итеп зыялыштылар. Ул зыян православ халкының бәйрәменә туры китереп эшләнде. Анда алар үзләренең Казан, Воскресенский, Яңа Иерусалим ирләр монастыры ачмакчы булалар. Бүгенге көндә ул җирдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Фәнни эзләнү институты урнашкан. Әмма ләкин фәнни эзләнү институты үзенең эшен тулысынча башкармады инде ахыры. Һәм шул җирне сатарга булганнар. Сатып анда хәзерге көндә православ чиркәү үзенең эшен башлый. Әгәр аның тарихына бераз кысылсак, болай була ул. Ул Казанның Урта Кабан җирендә урнашкан. 10 гектарга якын җир. Элгәреге мөселман зираты 13 гасырда барлыкка килгән. Әмма 17 гасырда меңләгән кабер ташлардан чиркәү һәм монастыр биналары нигезе һәм диварлары өчен төзелеш материаллары сыйфатында кулланылган ул. Бүген 1000 еллык ашар үсеп утырган истәкле урын сакланып каласы урында менә шушы православ дин әһелләре максатларына канәгатьләндерергә бирелгән. Якын көннәрдә биредә безнең иске кабер ташларыбыз чыгарып ташланачак. Әлеге вакытта фәкать берничә генә кабер ташы, кабер өстенә куелган ташлар сакланган. Берсе Татарстан дәүләт музей бинасында, икенчесе Габдулла Тукайның әдәби музеенда саклана. Һәм шулай ук Кремль ядкарлыгында, Кремль җирлегендә дә бар, ул инде Сөембикә манарасыннан ерак урнашмаган бер кабер ташы. Ул да аннан китерелгән дип санала. Шуңа күрә анда табылган бер кабер ташында хәтта әйтелгән бит инде. 12-нче гасырда бу җирдә Казан ханлыгыннан бер ханым күмелгән, җирләнгән дип әйтелә. Менә шуңа күрә мин бик каты борчылам. Бүгенге көндә Татарстан Диния нәзарәте вәкилләре үзләренең тәхетләрен дәвалаган вакытта менә шушы уңайсыз җирлекне яулап калса яхшырак булмас иде дигән нисбәттән мин борчылуымны белдерәсем килгән иде.
Дип белдерде Айрат Хатмулла. Православ чиркәү вәкилләренең авыл хуҗалыгы министрлыгы институты бинасы янында кабер ташларын моннан чыгарып ташларга кирәк дигән сүзләрен Айрат Хатмулла үз колаклары белән ишеткән. Бу хәзер архиерей дачылары дип аталган урында Айрат Хатмулла әйтүенчә, октябрь инкыйлабына кадәр Казан, Яңа Иерусалим дип аталган чиркәү монастырлары булган. Советлар заманында динне бетерү башлангач, бу һәм биналарны авыл хуҗалыгы министрлыгы милки иткәннәр. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт, без бу проблемның туасын моннан берничә ел элек үк күңелебез белән сизгән идек, Татарстан Диния нәзарәтенә үтенечләр белән бардык, әмма төшкән эшләре булмады дип әйтә.
Хәтта безнең җәмәгать анда ни куйган идек, шундак истәлек ташы зур иттереп, шул урында борынгы мөселман зираты һәм мөселман шундый дини йорттары булганнар. Мин шул турда диния нәзарәтенә барган идем 2 ел элгәре. Мәсәлән, менә хәзер монда чиркәү, урыс чиркәве, мәсәлән, йоклап ятмый. Сез авызыгызны ачканча алар аны мәсәлән үзләренчә мәсәлән хәзер әйткәндә үзләштереп приватизировать куялар, чөнки алар сезнең шикелле ашыгыгыз түгел. Алар сезнең мәсәлән ФСБга хезмәт итеп җирниләр, но хезмәт итсәләр дә алар империя күзлегеннән карап тизрәк талап калачаклар. Ләкин анда бер нәрсә реакция булмады. Менә бер ел элгәре барган идем дә, шул изге сайны кыйгач та барган идем турда, хат язып та бардык. Ләкин менә бер нәрсә шөгыльләнгән утырда кеше булмады.
Дей Галишан Нурияхмет, тарих фәннәре докторы Фаяз Хожин әйтүенчә, архиерея дачылары дип аталган урынның мөселман зираты икәнен дәлилисе юк, ул күптән расланган һәм аны православ чиркәвенә бирмәскә кирәк.
Анда безнең археолог Николай Филиппович Калинин казыган иде әле, 40-нчы елларда мотагында, шул елларда, 40-нчы елларда. Чөнки анда дип табылган ике бүтән күп кешегә билгеле булган кабер ташы инде, әйме? Берсе аның Болгар кызы, Болгар принцессасы Алтын Бүртекнең кабере өстенә куелган. 1297 елда. 13-нче гасыр ахыры, икенчесе 14-нче гасыр ахырына карый анда Әмир Хәсән Мирмахмуд улы дип язылган. Ягъни мәсәлән, Болгар шәһәре белән, Алтын Урда шәһәре белән бәйләнгән истәлекләр бар анда. Анда бит шәһәрлек булган нидер бер крепость урыны. Казан ханнары соңыннан ул тирәгә чыгып, яу иткәннәр аларның җәйге резиденциясе булган дигән нәрсә ул бераз легендар нәрсә. Булырга мөмкин, чөнки соңыннан инде менә урыс архиереялары шунда яу итүен дәвам иттергән рәвешендә. Ул бик кызыклы истәлекле урын. Аны саклап калырга
Православ чиркәве әһелләре аны үзләренә алырга телиләр икән, чөнки бу
бөтен Казанны алырга телиләр алар. Бөтен Казанны үзләренең кулында тотарга, алай гына булмый, мал ишта алар тели. Безнең изге җир икән ул, аны ничек бездән рөхсәт сорамыйча, ничектер кыйклатып димәсә, хәйлә юлы белән алырга мөмкин. Һич мөмкин нәрсә түгел бу, әгәр дә андый теләкләре бар икән, күтәрелеп чыгарга кирәк. Безнең җир аны исәпсе юк. Әйттем бит, 13-нче гасыр, 14-нче гасырда күмелгән кешеләрнең кабере һәм алардагы таш сакланган, алар милли дәүләт музейында ул ташлар хәзер. Казанны алгач, әлбәттә алар китереп салалар, бөтен җирдә чиркәүләре. Казан Кремлендә 10 чиркәү булган. Монда да, конечно, әлбәттә булган андый чиркәүләр, әлбәттә, безнең җир дигән сүз түгел.
Диде Фаяз Хужин. Азатлык радиосы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына Нева дип аталган бу фәнни тикшеренү институты җирләрен чиркәүгә бирергә җыенасызмыни дигән сорау юллады. Министрлыктан әлегә җавап булмады. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты гыйльми секретаре Евгения Захарова үзләренең турыдан-туры Мәскәүгә буйсынуларын әйтә. Алар бу монастырдагы иң борынгы биналарның берсен 1706 елда төзелгән изге Тихон Амафонский чиркәүен бушатканнар инде.
Мы на территории Новоиерусалимского мужского монастыря находимся.
Без 1920 елдан бирле Яңа Иерусалим ирләр монастыры җирендә эшчәнлек алып барабыз. Хәзер дини мирасны элекке хуҗаларына кайтарырга дигән канун бар. Бу биналарны кире кайтару белән шөгыльләнә торган махсус оешма бар. Без иң борынгы чиркәүне бушаттык. Алар анда гыйбадәт кылды. Бу бинаны чиркәүгә тапшырырга дигән документлар да бар. Бу мәсьәлә белән Рус сельхоз академия шөгыльләнә.
Диде Захарова. Аның сүзләренчә, биналар федераль дәрәҗәдәге милек булып тора. Аларны чиркәүгә тапшыруны Мәскәү үзе генә хәл итмәгән, ә бу Татарстан хөкүмәте белән килешеп эшләнгән. Урыс православ чиркәүенең Казан епархиясе сәхифәсендә элекке Казан якшәмбе Яңа Иерусалим монастырендә гыйбадәт кылынуы турында мәгълүмат урнаштырылган. Анда мондый чараның инде узган елда үткәрелүе турында әйтелә. Сәхифәгә куелган видеода бу миссияне башкарган Казан Богородица ирләр монастыры башлыгы игумен Петерим Рыбанин ачыктан-ачык элекке биләмәләрне чиркәүгә кайтару әлеге чараның максаты икән. Игумен Петеримнан бу урында элек мөселман зираты булганны, татар мөселманнары өчен изге җирләр икәнне беләләр микән дип сорарга җыенган идек. Әмма кабул итү бүлмәсендә утыручы Пасха булу сәбәпле якындагы көннәрдә сез аның белән бәйләнешкә керә алмаячаксыз дип әйтте.
Бу проблемага мөнәсәбәттә Азатлык сәхифәсендә фикерләр күбәем. Тарихчы Галим Нурулла Гариф Татарстан диния нәзарәте бу урынны алырга дип бер талпынган иде инде. Ул вакытта Вәлиулла хәзрәт Якупов зур активлык күрсәтеп, конференцияләр уздырып, аны саклап калуда үз өлешен керткән булган. Бу урында Болгар чырыннан калган саклану урыннары борынгы зират чиркәү нигезендә бик күп кабер ташлары бар дип яза Нурулла Гариф. Азатлык радиосы бу проблем турында диния нәзарәтенә аңлатмалар сорап мөрәҗәгать итте, җавап булыр дип өметләнәбез. Азатлык радиосын тыңлагыз һәм сәхифә